Así que ímonos ata Dezabellas, saudamos a Álvaro Martínez. Álvaro, moi bo día.
Hola, bos días.
Que tal, como estás? Todo ben?
Pois todo ben, sí. Moi, moi ledo, non?
A verdade é que sí, moitos parabéns, porque a verdade é que, bueno, pois están se che dando moi ben, colleitas moi ben o tema dos premios, eh?
Bueno, hai moito traballo detrás, non?
Sí.
Moito traballo, esforzo e dedicación.
Bueno, este concurso de Mel 5 Estrelas da AGA, pois dos máis importantes de Galicia, sen dúbida. Non sei que se sinte ao recibir este diploma con cualificación de excelente na categoría, neste caso, multifloral, sabendo que competías con máis de 100 mostras de toda Galicia.
Bueno, aí teño que rectificar un pouquiño,
sí.
Porque, vamos a ver, presentamos dúas mostras onde unha acadou o primeiro premio e outra mostra acadou un diploma de excelente.
Vale, vale, perfecto. O primeiro premio é a multifloral.
É a multifloral, sí.
Vale.
E a outra non é a de Castiñeiro, porque non este ano nas analíticas non acadou o 70%, que exixen de Castiñeiro. É unha multifloral con moita presencia de Castiñeiro, un 50%.
Vale.
Non chegou ao 70%, pero eso, acadou pues, un diploma de mel excelente, non?
Bueno, que está moi ben tamén, non ter
que ter un tamén, excelente. Por supuesto, claro que sí, claro que sí.
Que é o máis gratificante de ser recoñecido en Galicia co teu produto?
Bueno, pois pues, é moi gratificante porque detrás hai un traballo, un esforzo e unha paixón pola apicultura que che recoñecen ese traballo cos premios, pois pues, ademais nun concurso onde é moi difícil porque presentanse moitas mostras, dan cabida a tanto a produtores profesionais como aficionados, é un concurso moi difícil de gañar, repetilo outro ano máis, cunha variedade diferente, pois dá moita satisfacción e moito orgullo, non?
E que distingue esta variedade a multifloral da súa producción? Que ten de diferente?
Bueno, pois a mí gusta pensar que esta variedade é un regalo da natureza, non?
Sí.
É unha mestura espontánea que conta a verdade da temporada, tal como foi, sin forzar nada, non? Que veu moito calor, a produción do castiñeiro baixou, e regalou, non sei, pois eso, unha mel multifloral que ten, bueno, pois un sabor aromático, suave, cheo de matices, que persiste en boca, non?
Cal é a importancia para un pequeno productor como ti de estar ligado á Asociación Galega de Apicultura como axuda este tipo de concursos e incluso a certificación que outorgan para impulsar a vosa marca para que a xente confíe, o consumidor final confíe en vos?
Bueno, pois significa moito, non, o apoio da Asociación Galega de Apicultura neste tipo de concursos, porque eso danlle valor ao que cada apicultor pois produce, non, o esforzo que hai detrás, axúdalle a darse a conocer a dar a conocer as melas que o valen, non?
Claro. O certo é que, bueno, pois se destacaba na gala o compromiso que hai detrás de cada un dos meles, especialmente neste contexto actual de cambio climático, tamén de velutina, son tempos complicados. Cales son os teus métodos de traballo, de coidado, que garanten esa consistencia, esa excelencia da que nos falas?
Bueno, non é un só un factor, non, hai que estar pendente tanto de o que falabas ti, tanto das enfermidades que poidan acarrear as colmeas, pendente da barroa, que é unha problemática moi grande hoxe en día, a velutina, por suposto, nada, tamén cuidado do entorno, un montón de cousas, non? E despois, a hora de extraer o mel, pois, eso tamén, poñerlle, pois, o cariño, non?
Que se nota tamén, non? No producto final,
sí,
ese cariño.
Eu quero pensar que sí, non? Pois, oi, panal por panal, con con boa letra, non? Como se sabe decir.
A verdade é que sí. Bueno, a organización do premio tamén subliñaba que a apicultura é moitas veces un proxecto de vida. Non sei se ti, como apicultor aquí de Lalín, en Lalín, como integras a apicultura no teu día a día? Porque nos decías na última vez que faláramos contigo que aínda non pode ser o teu sustento, porque non te podes dedicar plenamente a él, pero seguro que lle dedicas moitísimas horas ao longo do día.
E sí, efectivamente, dedicolle moitas horas porque, aparte do meu traballo habitual, pois, olle, os deberes familiares que un ten, pois, sacamos tempo extra, non, para dedicarlle, pois, todos os días algo á apicultura, non? Pois, tanto a seguir aprendendo como a traballo no colmear, etcétera, ocupando incluso domingos, é así. Bueno, pois, sí que é certo que estes premios son moi importantes porque axudan a seguir con esa intensidade, con esas ganas de seguir adiante e traballar polo rural tamén, non? Mantelo vivo.
A verdade é que sí, bueno, e a verdade é que Lalín é coñecido en todo o mundo porque xa tes medallas de ouro, recoñecementos en Londres, en París, en Estados Unidos, evidentemente en Galicia esta última é un caso delas. Non sei se existe unha diferencia a hora da exixencia na valoración, dos criterios de valoración de cata entre un xurado internacional, un xurado de Galicia. Hai algunha diferenza ou non?
Bueno, está claro que os xurados internacionais veñen a refrendar, non, o que os xurados galegos certifican, non? Porque acabamos o ano pasado o primeiro premio, e efectivamente, pois, conseguimos un ouro en Londres, a quedar entre as 30 mellores do mundo no Blackyard Honey en Estados Unidos, pois, foi o que nos fixo estar entre as tres meles españolas no mapa das mellores meles do mundo este ano, non? E iso, pois, non é fácil de acadar, é máis cando non te dedicas neste momento profesionalmente á apicultura, non?
Evidentemente, sempre reivindicates eso, o tema da extracción de mel de forma tradicional, de forma manual. Non sei se este éxito corrobora que a artesanía, que a calidade priman sobre a cantidade na apicultura actual.
Bueno, eu creo que a xente cada vez demanda máis, pois, eso, un produto xa de calidade, personalizado, non? Que manteña o espírito da tradición, non? Pois eso, nós extrémolo en frío, sin filtrar, con desparcelado manual, bueno, eu creo que eso ao final marca a diferencia tamén, non? Canta... Está claro que a nosa contorna danos pues un mel excepcional, pero eses pequenos detalles penso que suman, non?
De Zaballas, onde está? Onde tes as colmeas, Álvaro?
Pois temos situadas as colmenas no concello de Lalín, na parroquia de Anxán, en Soutullo concretamente, sí. E outros dos colmeares na Serra do Candán, non? Cada un deles danos unha variedade diferente, non? O do Candán soemos extraer mel de Breixo, e no de Soutullo, pois, mel de Castiñeiro, e neste ano, pois, a variedade de mil flores tamén, claro.
No
estamos
tema,
moi orgullosos.
Por suposto, e para estalo, ademais. No tema dos viños, pois, sempre que se fala de diferentes añadas, hai calificacións de boas, moi boas, excelentes. Non sei se no das Abellas pasa o mesmo, se influe moito o ano para, pois, eso, darlle unha calificación final a esa añada, a ese ano de mel.
Sí, bueno, claro, exactamente, pois depende tamén, dependemos moito dos cambios climáticos, non? Entón, pois dependendo do ano, pois imos ter mellores meles ou peores, non? Pero bueno, en principio vese que a nosa zona é moi moi propicia para dar por meles, non?
Que produción tes? Cantos kilos podes quitar ti nunha boa campaña, Álvaro?
Pois estamos aumentando pouco a pouco, non? Mantendo, pois eso, a calidade e o compromiso. Este ano, pois, aumentamos con respecto ao ano pasado, pero debido, pois eso, ao calor excesivo que viu este ano, pois non sacamos todo o que nos gustaría, pero en torno aos 1.300 kilos, non?
Está moi ben. E hai bo rollo, falábamos nada, nesta conversa de que hai moi boa mel, moi bo mel, moi bos productores no Concello de Lanín. Hai bo rollo entre vos, porque sodes bastantes.
Bueno, sí, eu creo que, en fin, temos reunións, non? O que debemos é apoiarnos e traballar en conxunto pola apicultura, non? É o máis importante. Ao final, todos traballamos polas abellas e polo ben dos ecosistemas, non?
Efectivamente.
Entón, pois é importante apoiarnos entre nós.
Álvaro, para concluir, que lle dirías a xente que nos está escoitando que aínda non probou ese mel de 10 abellas e que busca un producto local de calidade certificada, que lle dirías? Porque pois tería que probalo.
Pois que se animen a probalo, porque seguro que lle vai a gustar, que non vai deixar indiferente a nadie, e que lle den o valor que lle están dando fora, non? Pois, eso.
Que moitas veces é o que falta, que lle demos sí, o valor nos aos da casa, non? Que non nos lo veñan dar os de fora, que lle demos de, sí. Álvaro, parabéns de novo por este importantísimo recoñecemento. É un orgullo, sen dúbida, para Lalín ter a productores, pois eso, como a ti, que levan o nome, a nosa marca, a marca Lalín a nivel internacional e desta forma. Así que moitas grazas por compartir a túa experiencia e nada, que tes os micrófonos de Radio Lalín a túa disposición para o que veña, que seguro que veñen cousas boas.
Moi ben. Quero agradecer á Asociación Galega tamén de Apicultura o seu labor.
Sí.
E, por suposto, a Radio Lalín por dar visibilidade ao traballo que se fai no rural, non?
Un placer.
Para mí é un orgullo, pois eso, representar a apicultura da comarca.
Un placer, Álvaro. Moitos parabéns, que pases moi bo día.
Vale, moitas gracias.
Chao.
Hasta logo.